Tensionet në botën arabe vazhdojnë, kriza rreth Katarit është duke u tensionuar edhe më shumë. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe Bahrain kanë paraqitur 13 kërkesa për qeverinë e Katarit në mënyrë që të japin fund bllokadës kufitare dhe për të rivendosur marrëdhëniet midis tyre. Por ende nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë nëse nuk plotësohen këto kërkesa. Cilat janë këto kërkesa? Ndjekim raportin. Brenda 10 ditëve, shteti gjirit Persik do t'i duhet të mbyll transmetuesin Al Jazeera, të ndërpres marrëdhëniet me Iranin, të mbyll bazën ushtarake turke pran Dohas dhe të ndërpres financimin e grupeve terroriste. Por për të gjitha këto kërkesa, Katari thot se janë të pa baza. Kjo listë i është paraqitur Katarit nga Kuwaiti që në këtë fazë është duke për rolin e ndërmjetësusit. Një tjetër listë, si kjo është prezentuar 10 ditë më parë, por nuk ishte qartë dhe kaq e detajuar. Kërkesat e bëra nga shtetet arabe për të dhënë fund embargos ndaj Katarit kanë nxjerrë në pa rolin qendror të televizionit Al Jazeera, themeluar në vitin 1996 nga Hamad bin Khalifa Al Thani, babai i emirit aktual të Katarit Tamim. Kërkesa e vendeve arabe është që të mbyllet ky televizion. Ushtruesi detyrës së drejtorit të agjencisë së lajmeve në gjuhën angleze të Al Jazeeras, Gilles Trendall, thot se televizioni është duke punuar normal sikurse edhe më parë.
We are going to continue our editorial mission. We're going to continue our jobs as journalists in covering the world. We cover it
Ne do të vazhdojmë me misionin tonë editorial. Do bëjmë punën e gazetarit dhe do të mbulojmë në raportet tona ngjarjet botërore. Atë do e bëjmë në mënyrë të balancuar. Ne i bëjmë thirrje të gjitha vendeve dhe qeverive të respektojnë lirinë e medias. Shpresojmë se këtu do të kemi përkrahje e organizatave tjera mediatike. Ne do të vazhdojmë me punë ashtu sikurse kemi bërë edhe deri më tani, thot drejtori i seksionit në gjuhën angleze të kanalit Al Jazeera. Egjipti dhe Arabia Saudite i kanë ndërprerë transmetimet e kanalit Al Jazeera. Nga 5 qershori data e fillimit të krizës, Katari gjithmonë i ka mohuar lidhjet me terrorizmin dhe mbështetjen e vëllezërisë muslimane nga transmetuesi Al Jazeera. Por në anën tjetër duket se edhe Turqia, e cila ka bazë ushtarake në Katar, është përfshirë në tensionet e vendeve të xhirit. Në këtë konflikt Turqia është vendosur në krah të Katarit. Ajo me anë të një legjislacioni të votuar me urgjencë në parlament dërgoi trupa shtesë në Katar si shenjë përkrahje e vendit nën embargo. Ministri turk i mbrojtjes Fikri Isik e hodhi poshtë kërkesën për mbylljen e bazës ushtarake, duke e quajtur këtë kush si një akt të rrezikshëm.
Even if there is such a demand, I haven't seen it, but it would mean interference with bilateral relations.
Edhe po të kishte një kërkesë të tillë për të cilën ne deri tani nuk jemi në dieni, ajo do paraqet ndërhyrje në marrëdhëniet mes dy shteteve. Baza turke në Katar është krijuar për të mbrojtur sigurinë e Katarit dhe rajonit. U shpreh kështu ministri turk i mbrojtjes.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.